Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Үндістандағы сапары аяқталды. Сапардың соңғы күні, яғни кеше, мемлекет басшысы Үндістанның республика күні мерекесіне арналған салтанатты жиындарға қатысты. Назарбаевтың Үндістанға сапары кезінде жасалған Қазақстан-Үндістан келісімдері халықаралық қауіпсіздік пен лаңкестік, энергетикалық қауіпсіздік және Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымына кіру мәселесі төңірегінде болды. Қазақстан армиясы өзіне өзі қол жұмсау проблемасының алдын алу шараларын қолға алуы тиіс, бірақ солай жасау қиын, себебі биліктегілердің психологиялық және педагогикалық мамандығы жеткілікті дәрежеде емес. Бұл туралы Қазақстан қарулы күштерінің штабтар қолбасшылар комитетінің әлеуметтік және психологиялық бөлімінің басшысы Александр Коваленко мәлімдеді. Дүйсенбі күні Мегаполис газетінде жарияланған мақалаға сәйкес, Коваленко армиядағылардың икемділік проблемалары мен күрделі моральдық жағдай және шектен тыс қысым мен отбасындағы проблемалар өзіне өзі қол жұмсау оқиғаларына түрткі болуда деген. Қырғызстан президенті Құрманбек Бакиев оппозициялық саясаткерді премьер-министрдің орынбасары етіп тағайындады. 38 жастағы Өмірбек Бабанов 2007 жылғы парламенттік сайлауларға оппозициялық социал-демократиялық партиясының үміткері ретінде түскен болатын. Сонымен қатар Бакиев Қытайдағы бұрынғы елші Қадырбек Сырбаевты сыртқы істер министрі етіп тағайындады. Өткен аптада Бакиев бірқатар үкімет ресмилерін қызметтерінен босатқан болатын, бұған не себеп болғандығы айтылмады. Талдаушылардың пікірінше, Бакиев президент сайлауы алдында өз командасын күшейтіп жатқан болуы мүмкін. Ресей мен НАТО өкілдері тамыз айында орналған Ресей-Грузия соғысынан кейінгі алғашқы жиындарын өткізді. НАТО баспасөз хатшысы Кармен Ромероның мәлімдеуінше, Ресейдің НАТО-дағы елшісі Дмитрий Рогозин мен НАТО елшілерінің бейресми кездесуі өте оң жағдайда өткен. Енді келесі айда НАТО бас хатшысы Ябде Хоопс-Кефер мен Ресей жетекшілері кездесуі мүмкін деп хабарланып отыр. Бельгия астанасы Брюссельдегі жиын ұйымдастырылып отырған алғашқы жоғары дәрежелі кездесу болып табылады. НАТО Ресеймен арадағы мұндай кездесулерді әлгі соғыста Ресейдің диспропорциялық күш қолдануына байланысты тоқтатып қойған болатын. Сенбі күні Ресейдің НАТО-дағы елшісі Дмитрий Рогозин НАТО мен Ресей арасындағы мұз еріді деп мәлімдеді. Ресей президенті Дмитрий Медведев Грузияның екі жікшіл аймағы мен арадағы мемлекеттік шекараларды белгілейтін арнайы өкілді тағайындады. Кремльдің хабарлауынша, Абхазия және Оңтүстік Осетия мен арадағы шекараны Александр Головин белгілейтін болады. Грузияның бұл екі жікшіл аймағын Ресей тәуелсіз мемлекеттер деп мойындаған болатын. Дүйсенбі күні Брюссельде кездескен Еуроодақ сыртқы істер министрлері Гуантанамодағы тұтқындар мәселесін талқылады. Бұдан бұрын Еуропа одағы Кубадағы ақштың бұл абақтысын жабуға шақырған болатын. Еуроодақ президент Барак Обаманың Гуантанамо түрмесін бір жыл ішінде жабу жөніндегі жарлығын құптап отыр. Гуантанамодағы тұтқындар азат етіліп елдеріне қайтарылса, қинап азапталуы мүмкін деген алаңдаушылықтар ақшта айтылып отыр. Еуропа одағы Иранның қуғындағы негізгі оппозициялық тобын Еуроодақтың лаңкестік ұйымдар жөніндегі тізімінен шығаруға келісті. Иран халқы Муджахидин деп аталатын топты әлгі тізімнен шығару туралы шешім Еуроодақ сыртқы істер министрлерінің Брюссельдегі жиынында жасалды. Еуроодақтың сыртқы саясат басшысы Хавьер Салананың мәлімдеуінше, дүйсенбі күні Еуроодақ соты аталған ирандық топты лаңкестік емес ұйым деп таныған бұл сот шешімін Еуропа одағы орындауы тиіс, дейді Солана. Талдаушылардың айтуынша, дүйсен бүгінгі шешімнен кейін Еуроодақ пен Иран қарым-қатынастары одан сайын нашарлауы мүмкін, себебі ресми Техран әлгі оппозициялық топтың қара тізімде болуын қалайды. Иран халқы Муджахидин тобына ақшта тыйым салынған. Ирактың солтүстігінде екі ақш тікұшағы апатқа ұшырап, төрт сарбаз қаза тапты. Дүйсенбі күні орын алған бұл апатқа не себеп болғандығы белгісіз. Қазір тергеу жүріп жатыр, бұл туралы ақш әскерилерінің баспасөз хатшысы хабарлады. Соғыс қылмыстары бойынша халықаралық сотта алғашқы сот тыңдауы басталды. Нидерландыда орналасқан Гаага сотында конголық көтерілісшілердің жетекшісі Томас Лубанга сотқа тартылып отыр. Оған 10 жасар балаларды жауынгер етіп, жұмысқа алды деген айыптар тағылған. Аталған сот 2002 жылдың шілде айында құрылған болатын, оны 108 мемлекет қолдап отыр, бірақ Қытай, Ресей, Израиль, Үндістан, Пәкістан, ақш және тағы басқа бірнеше ел Гаагадағы сотты сынап, оған қосылудан бас тартты. Дүйсенбі күні Венгрия астанасы Будапештте Набукко газ құбыры жобасына қатысты халықаралық конференция ашылды. Екі күндік жиын барысында Ресей мен Украинаны айналып өтетін ұзындығы 3300 шаршы метр болатын құбыр арқылы Каспий теңіз аймағынан Еуропа одағына газ жеткізілмек. Осы айдың басында Ресей мен Украина арасындағы газдауына байланысты Еуропа елдеріне газ тасымалы тоқтап қалған соң, Еуроодақ басшылары энергия қауіпсіздігін күшейту үшін газ тасымалының балама жолдарын зерттеуге шақырды. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.